počátku nového týdne, okamžem přeci nového dne, nového týdne, nového roku. A jsme také na počátku nového cyklu, který nám své prováze pravděpodobně po dobu celého roku na základě této publikace Rok z Biblii, kdyby já pozval celé společenství k četbě těchto úvah, super krátkých výkladů. V neděli by zasněl výklad náš nedělní text, který je tam v této publikaci vždy na ten daný den a den skupiny, to byl program z těch dvou týdnů, který ta skupinka bude. Má připravenější rozpis, který zboru rozešlu a já bych vás pozval také účastně na skupinkách na tomto společnému studiu Bible, sdílení se na Biblii a hledání Pána Boha. A dnes, když jsme na počátku tohoto cyklu, tak se ocitáme i na počátku celé Bible, na počátku řekneme dějin, že budeme hovořit o stvoření. Přečtu dva oddílky, jeden ze starého a jeden z nového zákona, přečtu první dva verše z knihy Genesis, které budou takovým hlavním základem pro dnešní zvěstování. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se Duch Boží. A nadal takto na přištu druhé dny, druhého listu do Korintu, kde přištu od verše 14. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli a za všechny zemřel, proto aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i stál. A tak od jednějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřitek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznám. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všechno je Boha, který nás mířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jeden jejich provinění a nám uložil zjistovat toto smíření. To je zjištění z Božího slova. Když sebe nebo někoho představujeme, tak z pravidla začneme něčím, co je důležité, co danou osobu nějak vystihne, nějak charakterizuje. A není náhoda, že dnes začátek Bible nám představuje Boha jako stvořitel. Pán Bůh je hlavní postavou Bible, Božího slova. A Boží slovo nám představuje na prvním místě Pána Boha jako stvořitele nebe a země. Jako toho, kdo stvořil nejen nebe a zemi, ale také nás, všechno živé, co se na ní nachází. Představuje nám prostředí, ve kterém se bude odehrávat celý dějin příběhu, který je před námi. Vymezuje nám prostor, když se odehraje celá zápletka. Kdybychom se podívali, kde se o ten celý děj Božího slova, tak najdeme, že povětšinou se nacházíme v takzvaném úrodném půlměsíci od kterého Mezopotámie až po Egypt, po egyptskou deltu Nilu. Hospodin je spořitel. Spoření není něco podružného, na čem až tak nesejde, něco, o čem je možné hovořit, ale také možné vypustit. Je to jeden z hlavních důrazů písma, a nutno říct i nepřímo vyznání víry, když vyznáváme, že Hospodin Pán Bůh je všemohoucí. Bible ovšem není učebnicí biologie. Neklade si za cíl nám dát timeline, časovou osu stvoření, ani jeho metodologický popis. Nevěří příliš otázku, jak, ale vyzdvihuje smysl, význam a krásu stvoření. To je důvod, proč Bible Boží slovo hovoří o stvoření. A jak také hovoří o stvoření. Tedy odpovídá na otázku proč, než jak. Dává smysl toho všeho, tedy i našeho života. Zprávy zaznamenané na počátku knihy Genesis nejsou jediné zprávy o stvoření, které nalezneme v Biblii. Pokud to vám pozorně četli celý starý zákon, tak bychom nalezli další zprávy, které se nachází v Žalmě, nebo například v Izajášově proroctví, kde tyto zprávy jsou velice četné. A zdále by se mohlo zdát, že jsou mezi sebou dokonce napětí, protože by se dalo říct, že některé věci se tam zdánlivě protiřečí. Ovšem důvodem je jazyk, kterým tyto zprávy o stvoření hovoří. Nikoliv jazyk exaktní, vědecký, z literatury faktů, na kterou jsme nezvyklí, ale je to spíše jazyk poetický. Všechny tyto zprávy mají jedno společné, hovoří o stvoření, tedy nikoliv jazykem faktu, ale jazykem poetickým, což potrhuje a vystihuje krásu stvoření. Oslovují tak nejen rozum, ale i emoce skrze obrazy, rytmus, refrény, dynamiku a vnitřní napětí, které působí na čtenáře těchto zpráv. Zároveň je nutné však také říct, že jejich poetičnost nějak nesnižuje pravdivost zvěsti. Jak zdůrazňuje John Stott a další teologové, oba pohledy na vznik světa, vědecký i básnický, mohou být pravdivé zároveň, nebo nám je podávají z jiné perspektivy. Mohou se tak navzájem doplňovat. Kromě toho, že se jednalo o zřejmě strukturovanou báseň, tedy první zprávu o stvoření, či hymnus o 7 slokách a 3 refrénech, tak se jednalo o zjevnou polemiku s okolními kulty a jejich vlastními zprávami o stvoření země. Obzvláště je pak vznik babylonský, kde bych jmenoval jeden z těch známých slavných eposů o Gilgamešovi, který je jednou z prvních zpráv, nelistovou úplně první zprávou o stvoření, která byla písemně zachována a napsána. Mohu bych tady vůbec takové také jednou jeden takový příklad polemiky, kterou zde zdá se Hospodin Mojži požíli své zprávy z Babylonem. Všimněte si, kdy byl stvořen slunce a měsíc. Ví někdo, který den to bylo? Čtvrtý, správně. Jsem rád, že starší desítka má je v dobrých rukách. Čtvrtý den. A čtvrtý den bylo stvořen slunce a měsíc. Tedy hlavní božstva Babylonu. Kdy Babylonané uctívali slunce a měsíc a tady vlastně říkáme, ne, vy uctíváte stvoření. Vy neuctíváte stvořitele. My uctíváme Hospodina, který stvořil slunce a měsíc. A dokonce ne na první místě jako to nejdůležitější, ale dokonce až čtvrtý den, který skoro dá se říct, kdy se to běželo ke konci. A tento důraz je jasným a takovým polemickým vyjádřením toho, kdo je svrchovaný na všemi bohy na celou zemi. Tímto pisatel vlastně vystihuje velikost stvořitele, který je nad tím vším, který není součástí tohoto stvoření, ale je nad tím. Nemůžeme ho tedy stotožit ničím, co je zde na zemi, co nás obklopuje. Hospodin je nad stvořením a nelze jej tedy ani zobrazit, stotožit ničím, co bylo stvořeno. Ten důraz je potom zrcadlý desateru příkazu, aby si Boha Izraelci nijak neznázorňovali a neklanili se žádnému výtvoru. Teď náš Bůh není stvořený, není součástí stvoření, ale je ten, kdo tuto zemi stvořil. Hospodin stojí nad svým stvořením. Náš Bůh je všemohoucí, je mocný a je svrchovaný. To je důležitá věc, kterou musíme mít na mysli, když hovoříme a uvažujeme o Bohu jako o stvořiteli. Tedy jako toho před tím se všechno má sklánět, veškeré stvoření. A nemáme se klánět ničemu jinému, co je máme. Docent Jiří Beneš upozorňuje, že hebrejská slovesa nemají čas. Ten poznáváme až při čtení z kontextu. Slovo, které ekumenicky přeložili na počátku, potom ve svém překladu přeložil slovem hlavně. Čímž potvrdil, že Hospodin nejen stvořil zemi, tedy v minulosti, ale že se jedná o primární požičnost, která má dopad i na naši současnost. Tedy hlavně Bůh stvořil. Spojení na počátku máme totiž až příliš spojené s časovou osou. Pisatel zde ale chtěl zdůraznit nejenom počátek, tedy historii, ale centrální roli stvoření v biblické zvěstí. Boží stvořitelská činnost vedle boží vykupitelské činnosti patří k základním činnostem ve světě. Nejenom v historii, ale i dnes. Písmo nám Boha představuje jako stvořitele a vykupitele a nakonec, to si připomínáme obzvláště v době adventu nebo v posledním období, také jako soudce, který přijde, aby soudil. Boží stvořitelskou činnost nemůžeme uzavřít do minulosti, která by neměla dopad na současnost. Jako to učinili například deisté, a možná také, aby se můžete občas setkat s tímto názorem, ano, Pán Bůh je, Pán Bůh stvořil svět, ale svět ho dále nějak nezajímá. Sice připouští, že Bůh je stvořitel, ale nadále se o ní nezajímá, a tedy rozumí, že ani o nás nemá zájem. Udělá z dohody světa a jak budeme plavat, už záleží na nás. Takovýto Bůh ovšem není Bohem, kterého máme vykresleného na stránkách starého nového zákona. Věříme v Boha, který je stále skvělý a má úzký vztah se stvořením, a tedy i s námi. Četli jsme v žalmu, jsme slyšeli, co je člověk, že na něho pamatuješ. Co je dílo tvých rukou, že se o něj staráš, že o něj pečuješ. Ano, tyto myšlenky nás napadají. A přece, přestože Pán Bůh je takto vyvýšen, ze vší všemohoucnosti stvořil svět, zemi i nás, tak se nadále u nás ve své lásce stará a pečuje o nás. Bible nám přináší tento obraz Boha, který nadále aktivně zasahuje do dění světa. Boží spořitelská činnost na sebe bere mnoho podob a mimo jiné také vykupitelskou, spasitelskou podobu, kdy obnovuje svou milostní hříchem poničené stvoření. Božím stvoření se můžeme setkat všude kolem nás. Všechny cykly, kolobě života je potom odpovědí na Boží vyřečené slovo, který Pán Bůh stvořil svět. Nacházíme se uprostřed Božího mluvení, nikoli na konci. Bůh ještě neřekl své poslední slovo. Pán Bůh stále mluví a koná své dílo. I dnes je schopen něco nového stvořit. Něco nového vytvořit v našich životech. I dnes je schopen a mocen obnovit to, co bylo porušeno. Počátek hymnu stvoření před naší mysl kladé několik obrazů v rychlém sledu. Kdyby jsme si přečetli znovu první dva verše, tak tam objevíme obraz tmy, pustiny, pustoty, prázdoty, vody, propasti. Všechny tyto obrazy jsou spíše vyššího kalibru. Působí nám mysl a emoce čtenáře. Ačkoliv se písmo tyto termíny záměrně nehodnotí a nekategorizuje nálepkou pozitivní či negativní, tak na čtenáře přirozeně spíše působí negativně. Pohled, který nás prostředkovává začátek zprávy, je velice nehostinný. Jedná se ještě o hrubý polotovar, který teprve měl dostat svou podobu. Možná bychom to mohli přirovnat základům, anebo ještě lépe hromadě stavebního materiálu, ze kterého Pán Bůh stvořil svět. Stejně jako při pohledu na složené cihly, prefabrikáty, se nekocháme nad krásou architektury, a tak i zde ještě nemůžeme se kochat krásou Božího stvoření. Země tehdy byla ještě pustá a prázdná. Bez života byla tam pustota, temnota, byly tam poctva. Krása je spojena až se spořitelským řádem, nikoli s chaosem, který byl, zdá se, ještě v této době na počátku. Není tomu tak i v našich životech a v našich činnostech. Řád a harmonie jsou nositelné krásy. Když to disharmonie, chaos, jsou potom naopak zdrojem napětí, nesouladu v našem životě. Přináší nepokoj. Pohledu čtenáře ale nemůže ujít, že tyto termíny, co má pustota, prázdnota, voda, propast, jsou později včetně používány jako symboly pro dopad příchu. Hřích svět opět vrhá do chaosu. Působí na něj destruktivně a dává ve stvoření v jiném jistém smyslu zpátečku. Z něčeho krásného, což je v harmonii, co Pán Bůh stvořil, činí něco, co bylo na počátku v chaosu nesouladu. Život vlivem hříchu se stává potemnělý, vyprázdněný. Člověk se v něm utápí a ocitá v propasti, ze které nezná a nemůže nalézt cestu ven. Hřích obrací v jistém smyslu Boží stvoření a činí ze světa a života opět nehostinnou pustinu. A zpětně se nedáváme v temnotě, pustotě, prázdnotě, voda, v propasti ono negativní znamenko. Protože je to něco, kde víme, že nemáme být. Něco, co vrací Boží stvoření na zpátek, tedy Boží záměry. Tehdy se jednalo ovšem ještě o výsledek nebo mezistupeň Boží stvořitelské činnosti. Nad tím vším se tehdy i vznášel Boží duch, Boží stvořitelský duch, který dává čtenáři jistou naději, že se něco bude dít, že Boží dílo nezůstane tady, že nezůstane u temnoty, neostinnosti, pustoty, prázdnoty. Boží duch, který čtenáři probouzí očekávání, co se bude dít. Protože kde je Boží duch, tam je i dynamika, tam je Pán Bůh v pohybu, tam se dějí věci. Tam Pán Bůh koná. Bůh je nad tím vším a tuto hmotu i nehmotu formuje svým slovem, která dává neřádu řád. Skrze informaci, které vlastně vidíme, na počátku byla informace, dává světu formu a strukturu. Vypláví životní prostor pro člověka a pro vztahy. Z chaosu činí nové řády. Bůh byl nad tím vším a je to i trochu povzbuzení pro nás, protože Pán Bůh je nad všemi propastmi, pustinami i temnotami našich životů. Svým slovem může dát řád nejenom tehdy, když tvořil svět, ale může dát řád veškerému chaosu, který by se i nás chtěl znovu zmocnit. Bůh je skrze Božího ducha v pohybu i v našem životě. I nad nám, jako nad vlastem, se vznáší Boží duch. A je připraven jej přetvořit něco krásné. Pán Bůh, a četl jsme to ukazatel, koná v pravý čas a činí všechno krásné. Tak věřím, že i v nás, v našich životech, Pán Bůh bude konat ten pravý čas a bude činit i v našich životech, i z nás. Něco krásného. Něčeho by tak nevádného, jak dokáží být naše chaotické, vyprázdněné životy, je totiž Pán Bůh mocen učinit něco krásného. A jsem rád, že první zpráva o stvoření a vůbec zprávy o stvoření nejsou literaturou faktů, kdybychom se rozebírali, jak se bylo a jakým způsobem a v jakém sledu a tak dále. To nechme vědcům. Biologům, které to baví. Ale jsem rád, že jazyk biblický jazyk je nadčasový jazyk. Je poetický jazyk, který vystihuje velikost stvořitele a krásu stvoření, které Pán Bůh vykonal. což bylo bezesporu i záměrem pisatele, vyvýšit stvořitele a ukázat krásu a nádheru vedle veliké zvrchované Boží moci. Bůh při stvoření tedy dával věcem řád, skrze které vše drží pohromadě. Díky tomu se země stala hostinou a plnou života. Řád je pro život naprosto nezbytný. Jakmile se začne utápět v chaosu, vidíme a vnímáme ve svém životě jeho dopad. Nutno říct destruktivní dopad. Tam, kde je chaos, vytrácí se i život. A dnes tomuto řádu, který dává Pán Bůh, říkáme často, nazýváme je přírodními zákony. Jsme toho svědky jak v přírodě, tak i v ostatním životě, jak když do něho do přírody přijde nějaký chaos, nějaká událost, která do toho zasáhne, tak vidíme, jaké to má destruktivní dopady, jak je to někdy špatná činnost člověka, který zasahuje do běhu nějak ovlivňuje negativně ten stvořitelský řád, anebo to může být nějaká přírodní katastrofa. Ukránou před chaosem je pro Židy Tóra, ze které Bůh ve židovské tradice dokonce i četl při stvoření. Tedy, jako kdyby Tóra byla dřív, než bylo stvoření. A možná tady vidíme o tu odezvu, kterou čteme u Jana, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh, tedy Ježíš. Pro křesťany je životodárný řád zaznamenaný také v písmu ale nejenom starého, ale i nového zákona. Hovoříme potom o řádu ducha, který je nositelem života. Tam, kde je Boží duch, tam je také pořádek a život. Kdy tam, kde je Boží duch, tak znova dává od sebou poničené dohromady. Když hovoříme o řádu, je třeba k němu připojit také adjektivum smluvní. Pán Bůh s člověkem uzavírá smlouvu a včera jsme byli křesťané uzavřeli jedné z těch smluv, které Pán Bůh uzavřel. A kterou uzavřel je tentokrát Zbyněk s Terkou, který jste nemohl být. Vyprovodili jsme vlastně do nového společného života. Bůh s člověkem ovšem od samotného počátku uzavírá smlouvy. A tak dává pevný rámec svého život a jeho vztahy. Stejně tak i dnes do porušeného světa přináší skrze novou smlouvu, nový řád, nový smysl. Také na počátku Bůh dal řád nejen kosmu a zemi, ale při stvoření člověka ustanovil něco, co bychom mohli nazvat základním stvořitelským étosem. Jeho součástí mimo jiné do ustanovení manželství. Lidské životy dostávají řád, dostávají rámec, kostru, která je drží pohromadě. Z tohoto řádu se člověku potom může dařit dobře. Ocitá se mimo něj, začíná pocitovat dopad. Manželský řád byl mimo jiné způsobem proto, aby člověk byl uchráněn před chaosem nevákonných vztahů, chaosu, který někdy kolem nás panuje. My jsme svědky destruktivnosti sexuálního chaosu na lidské vztahy, životy i osobnosti člověka. Chaos přináší potom rozklad, nepokoj, nutkání, nenaplnění. Když to Boží řád vede harmonii, spojení, spočinutí, odpočinutí a naplnění i v této a jiných oblastech lidského života. Někdy, a možná to trochu zaznělo, se lidé ptají, zaznělo včera na svatbě, proč se člověk bere, proč dneska mladý se bere, že přijít třeba na hromádce nezázleně. Zbyněk Pepl, a myslím, že i my jsme mohli poznat, že právě ten Boží spořitelský řád, ta Boží smlouva, manželství, a jiné smlouvy, které Pán Bůh zavírá, jsou tím nejlepším pro naše životy. Tím nejlepším prostorem, ve kterém se nám daří dobře. My říkáme, že Bůh je stvořitel. Máme na mysli nejenom historickou činnost, ale také Boží přítomnost. Pán Ježíš v zákoně potrhl v diskuzi o sabatu Boží soustavnou činnost. Otec v nebesích koná, tedy i syn člověka musí konat. Do slova, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Také Ježíš nám připomíná, že to pravé odpočinutí je teprve před námi. Jsme na cestě nového stvoření, které má být dovršeno. Hřích sice přinesl do světa chaos, neřád Božího stvoření, ale Bůh nás nezavrhl. Bůh nás nezavrhne vždy, když řešíme, ale dává nás znova novou obnovující příležitost. Nové stvoření, o kterém hovoří nový zákon, který jsme četli. Nové stvoření, když ští Kristus sebou nese nový řád a řád ne litery, ne kamení, řád jenom nařízení příkazů a zákazů, ale řád ducha, který je vepsán do našich srdcí. Řád, ve kterém se cítíme svobodní, řád, ve kterém se nám může dařit dobře. Bezákonnost, a tedy chaos, byla, je a zůstává symbolem pro Božího nepřítele. Kdybychom se podívali do apokalyptické literatury, mimo jiné i nové zákony, tak se setkáme dokonce i s personifikací bezákonnosti, tedy chaosu, která bývá ztotožňována potom s postavou antikrista, tedy arcnepřítele Božího. Ovšem, jako princip se vyskytuje ve světě a působí rozpadným způsobem i dnes. Možná ne v té personifikované podobě. Ale jsme svědky, jak působí tento chaos nebo disharmonie destruktivně. Oproti tomu Boží duch přetváří svět nový řád, kde člověk může pokoušet právě pokoj, mír a harmonii. A to se schovává všechno za jedním slovem, kterým se židé zdraví a loučí, když si přejí šalom. Šalom, který je výsledkem Boží stvořitelské činnosti ve světě, harmonie, které nás Pán Bůh zve. Pozvání k Bohu jako k stvořiteli je tedy pozvání znovu nalezení harmonie a souladu do našich rozbitých atomizovaných životů, ve kterých je těžce hledáme vnitřní smysl. Boží duch může naplnit naše vyprázdněné pustiny, může vstoupit do našich srdcí, našich životů s novým životem a i dnes, stejně jako na počátku, můžeme zakusit Boží stvořitelské dílo každém z nás. A tak nejenom na počátku Bůh stvořil svět, ale hlavně Bůh stvořil svět. Pán Bůh stvoří, Pán Bůh je stvořitel. Je zde i pro nás nabídka smíření, která může uvést Boží říku vyn soulad a harmonii ve vztahu s Bohem a jeden s druhým. Toto smíření nového stvoření potrhuje onu Boží sprchovanost, nadřazenost nad chaosem, dominanci Božího řádu nad chaosem, který by mohl obklopovat každého z nás. A tak máme tuto naději a jistotu, že Pán Bůh je ten, který tvoří. Amen.